Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
In angelica precazione, die preterito dominico de amicizia cogitavit pontifex, qui vultus erga me abet dominus? Apud generalem audientiam uius hebdomade spes principem optinet locum pontifex asserit illius est virtus qui juvenile abet cor. Die lune custodum helveticorum cetum recepit Franciscus. Vos ex corde salutat omnes nuncios latinos auscultantes Eugenius Murrali. Non dico vos servos sed amicos. Ex Ioannis Evangelium Ovens, quod angelicam precationem comitatur, amicitiae pondus enodavit Franciscus, refert Amadeus lo Monaco.
Verus amicus non te deserit, ne te quidem errantem, te emendat, obiurgat forsan tibi, ignoscit ac te non deserit. In sancti Petri platea coram viginti, milibus fidelium, adortatus est pontifex ut domino gratiae de amicis agerentur, quibus vinculis vincimur non necessitate, non ad rationem acceptorum et datorum, sed ex sinceritate ac fidelitate. Iesus nos amicos vocat atque nobiscum communicare vult omnia quae a patre acceperat. In hac quoque occasione multa tristia hac dolenda sunt in mundo consideranda. Concilietur pax ut inter eos dialogus roboretur et bonus afferat fructus. Addidit Franciscus contentionem referens inter Israel et Palestinam. Oremus quesumus iterum pro funestata Ucraina. Rursus postulavit pontifex, qui in orientali parte manens, sua omina orientalibus et orthodoxis, ecclesis addixit, pascam celebrantibus. Sub finem loquendi, mentem suam ad civitatem fluminis magni australis, brasiliensis nationis, vertit ubi perniciose, procelle, eluvionesque, e venerunt.
Donum quod ab ipso Deo manat, quod est Francisci pape spes, qui in generali audientia peculiarem in modum ac theologali de virtute est locutus, refert Catarina Gorelius.
Spes est nos recordis responsio cum in nobis decretoria interrogatio oritur, equid de me fiet, quae est mei itineris meta, quae est mundi sors? Animum adens est pontificis cogitatio coram fidelibus in platea Sancti Petri pate facta. Planum facit pontifex contra hanc virtutem sepe numero nos pecare, cum de preterito malorum desiderio de nostris tristitiis loquimur, cum ante acti temporis felicitatem funditus interiis cogitamus, et etiam cum oblivissimur, Deum omnibus rebus ignoscere, Deum semper ignoscere. Pontifex in super supplicavit Virgine Mariae Pompeiane Rosari, omnes cortatur idem, ut Mariae subsidium petant, ut mundo universo tribuat pacem Dominus, maxime dilecte et cruciate Ucraine, Palestine, Israel et Myanmar.
Antiqui cetus custodum helveticorum participes recepit pontifex eurunque familiares die sexto mensis mai, quos ortatus est pontifex ut communitatis vitam colerent, neque solovagi vitam agerent computatro utentes aut telefoniolo, enunciavit in supernova sedes extruendas ampliores quidem ut familie coniungerentur, post meridiano tempore triginta tres tirones ius jurandum nuncupaverunt. Satis superquest dictum nova proxima hebdomada.